Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manu Etxe sortu arratsaldeon.
Berdin baita.
Kulturan gaurtik igandera dantzaren, antzerkiaren eta zirkuaren erakusleio handi bihurtuko da Donostia Labo Ixa L jaialdiari esker.
Bai, Maite, eguerdian abiatu dute Labo Ixa L jaialdiaren aurtengo edizioa Donostiako Tabakaleran eta ondoan dagoen Dabadaba aretoan egingo dituzte dantza, antzerki eta zirku emanaldiak, proposamen oso berritzaileak izango dira gainera. Euskal Herriko eta Estaduko konpainiak ez ezik, Frantziatik, Austriatik eta Portugaldik etorritako konpainiak ere izango dira aurten Labo Ixa L jaialdian. Jor Estala, Node konpainiako kide eta jaialdiaren zuzendari da.
Herrialde gonbidatua Portugal da, Rui Pires dator programatzaile bezala, baina bebai Azta konpainia etorriko da, euren Spectrum pieza aurkeztea. Gero, importantea iruditzen zaiku, zelan Labo Ixa L bebai, ba, doia pizkanaka, nazioartekotze prozesua egiten, eta aurten, anak esan daben bezala, Austriatik konpainia bat etorreko da, eta Frantzitik beste bi.
Labo Ixa L, gaurtik igandera, batez ere Donostiako Tabakaleran. Epe laburreko asmoetan, arte eszenikoen jaialdi donostiarra, eta epe luzeko asmoen artean berriz, datorren urteko azkena rock festivala datorren urteko ekainaren 19tik 21ra. Manic Street Preachers. Datorren urtean azkena jaialdian Gasteizen. Mendizabalan. Babai, Gasteizko azkenan, datorren urtean izango diren taldean berri ematen hasi dira, eta bi dira batez ere, nabarmendu beharreko izenak, entzuten ari garen Manic Street Preachers, talde galestarra, eta Flaming Lips, estatu batuarrak. Zerrenda osatzeko, Melissa Etheridge, Pil taldea, Johnny Rottenena, Lucinda Williams, Richard Hawley, Kike González, Turbo Negro, eta bar. Eta gertuko artean, azkenan, kaotiko, SSS, eta libe. Guztiak azkena rock festivalean, urtero bezala Gasteizko Mendizabalan. Bihartik aurrera salmenta martxan, bihar bertan entzun ondo beste urte batzuetan azkenan egon direnentzat salmenta berezia. Eta atorren aste azkeneko goizeko 10etatik aurrera salmenta librea. Musika zari garela, musika eta zinea lotuz, gaur duren dabiziko eguna, Hondarribiko Amua jaialdiak, film laburren jaialdia da, baina esan bezala, musikarekin zerikusia duten film laburrak dira. 12 film labur saio ofizialean, bi saiotan emango dituztenak, gaur eta bihar, eta ikuslek boto emango dute publikoaren sari aukeratzeko. Amua jaialdiaren sari nagusia aldiz, epaimaiak emango du, Kristina Zorita kazetaria, Xabier Erkizia, soinu artista, eta Tulsa musikaria epaimaian. Amua, musikari buruzko film laburren jaialdia, urtez urte indartzen ari dena. Carolina Sainz de Bikuña, Amua jaialdia komunikazioa.
Eta, bueno, lehiaketa ari da pixkanaka errotzen, indarrartzen, handitzen, eta jasotzen ari geran lanak, gero eta gehiago dira, kopuru aldetik, eta kalitate aldetik ere, benetan lan interesgarriak jaso ditugu aurtengoan.
Hondarribiko Itsasetxea auditorioa izango da Amua jaialdiaren gune nagusia, eta atzealdean, disko azoka egingo dute larun batean, eta disko iburuz ari gala, ba, musikaren kapitulan bi disko berri, alde batetik Untza taldearen bidea bukatu eta bere kaxari den Josune Arakistain edo Zunek disko atera du, Amain Eman izenekoa. Eta diskoa plazaratu duten besteak Oiartzungo Gazteak, Zilibito Records taldekoak. Literaturan eta itzulpenei dagokienez, izugarria da Ani Erno idazle frantziarak lortu duen estimazioa. Atzo bertan aitatu genizuen, Igela Argitaletxeak neska baten memoria liburua plazaratu duela, eta gaur Ernoren beste lan bat aurkeztu du Katakrak Argitaletxeak. Berriro diogu, estimazio den autorea da Ani Erno, eta jadanik baditugu bere 8 liburu euskaraz. Azkenekoa, idazketa labana bat da, Ernori beste idazle batek egindako galderetan oinarrituta, literaturaz, gizarteaz, idazketaz, Katakrak Argitaletxeko Edoi Etxarteren gogoeta, Ernok duen influentzia edo eraginaz.
Nik esango nuke ani Ernok asko eragin duela, ba azken urteotan euskaraz irakurtzen ari garen ba lan esanguratsu askotan. Bez, nik uste dut hor badirela gai batzuk, idazteko modu batzuk, idazteko toki bat baino gehiago azken urteotan oso harremanduak egon daitezkenak ani Ernok duela ba hiru hamarkadetatik edo izan duen idazkerarekin.
Idazketa labana bada, Leire Lakastak egin du itzulpena. Literaktun jaialdia zapunte bat, ohar bat, zehatzago esateka. Maximo Huertak gaur Donostian emateko zuen itzaldia bertan bera geratu da. Maximo Huertaren itzaldia bertan bera geratu da. Eguraldiari lotutako alertak direla medio. Eta zinean gaurrez, bihar arratsaldean Bilboko Arriagara joateko gonbitea. Zergatik, balde batetik Zinebi jaialdiaren itxiera gala egingo dutelako bihar, eta gainera Tasio Montxo Armendarizen film eraberritu emango dutelako. 40 urte bete dituen filma, baina balore aldetik gaurkotasunik galdu ez duena. Egiten entzungo duzuen pasaizua, entzuna izango duzue, baina berriz entzungo dugu oso polita delako. Orain 40 urte, filma lehen aldiz estrenatu zenean, benetako Tasio, Anastasio, eraman zuten filma ikustera, ikazkina eraman zuten filma ikustera. Ze esan zuen benetako Tasiok, entzun Patxi Bizkert aktorearen kontakizuna zoragarria da.
Beha, lehenengo aukian, tani bigarren nian. Emozionaturik, izana aziera zirati. Lehenengo Tasio entzun zuen nian, ja filman begiratu nion hola, eta ja malkoak jazitzen dira. Felikula osoan, malkoak inontzen. Gio, bukatu zen, argila piztu zituzten zalakoak, eta montzo zeon, bere atzian, kustu, atzeko lerroan. Tentzion hola bizkaren, zer, Tasio, ze moz? Ikusi duzu filmota. Me kauen sol, me kauen dioro esaten zuenare. Kauen dioro, hemen dena falta da. Ez duzu hau sartu, ez duzu beste hau sartu. Berra egitea mar urte pasatu zen bere bizitzan, filma hortan, ordu terdin. Bino, oso emozionatu hori pasatu zuen filma osoa negarrez.
Filma osoa negarrez eman zuen benetako Tasio ikazkinak. Bihar, Arriagan izango duzu filma, zahar berrituta.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Azken hamarkadetan abiada bizian aldatu dira gure herriak eta gure paisaiak. Leku horiek iraganean nolakoak ziren irudikatzea zaila egiten zaigu askotan. Argazki zaharrik izan ezean. Garai bateko Donostia nolakoa zen ikusteko Zabalek duzue adibidez San Telmon Galartza argazki bildumari eskainitako erakusketa. Eta Araban berriz, Arabako Foru Aldundiak hiru argazki bilduma garrantzizko jaso ditu Dohaintzan, milaka argazki negatibo eta diapositiba. Arabako Artxiboko funtsaren parte izango dira aurrerantzen argazkiak eta hainbat leku lehen nolakoa ziren erakutsiko digute. Hoietako asko gaurdanik interneten ikus daitezke. Euskal Irratia Gasteizen Oier Narbaiza.
Gerardo López de Gereñu, Juan Cortázar eta José Antonio Domínguez argazkilarien bildumetatik 81.000 irudi jaso ditu Arabako Foru Aldundiak Dohaintzan. Bildumarik handiena Gerardo López de Gereñu zenaren seme alabek eman dute. 50.000 negatibo eta diapositiba inguru. 1948-tik 1989-ra ateratakoak Euskal Herrian eta inguruetan. Landa eremuko eta herriguneetako argazkiak dira batipat, ikuspegi historiko eta etnografiko batetik balio handikoak. Juan Cortázar zenaren semeak berriz, 31.000 irudiko bilduma eman dio aldundiari. Cortázar mendizale amorratua izan zen, Euskal Herriko mendien katalogoa egin zuena eta tximist espedizioan parte hartu zuena 1974-an. Bere lanari buruzko azalpenak eman dizkigu Antxon Iturrizak, Euskal Mendizaletasunaren Museoa Fundazioaren kideak.
Lehenengoa, ikuset, Euskal Herrian izango zala, gailurren katalogua osatzen. Eta horietatik, gilitu dira, ba, argazki pilo bat. Eta baita ere, Espainiako, Peninsulako, leku bakoitzeko tontorroaren altuenak ere, egin zuen, ibili izan, tontorrez tontor, eta hauitzekan ere sortu dira argazki pilo bat. Etnologia aldetik ere, herrien argazkiak asko eta asko ditu, Euskal Herriko lurralde desberdinetako argazkiak eta herrietakoak, lekuko bezala geldituko dira argazki horiek historiarako eta konparatzeko.
Hirugarrenik Jose Antonio Dominguez argazkilari andaluziarrak 1800 argazki eman dizkio aldundiari. Dominguezek 80ko hamarkadan Arabako herri guztiei argazkiak atera zizkien, eta 460 bat dira. Argazkiek landa inguruneko eta herriguneetako paisaia nola aldatu den ezagutzeko balio dute. Dohaintzan emandako irudien parte bat, 20.000 argazki dituena, dagoeneko ikusgai dago Fotoaraba webgunean. Horrez gain, webgune berean bi erakusketa zabaldu dituzte, bata Ignacio Aldekoa idazleari buruzkoa, eta bestea Gerardo López de Gereñurena, landareei eginiko argazkiekin.
Gasteizko argazki erakusketez ari garela, kontuan hartu WordPress fotokazetaritza erakusketa igandean amaituko zaizuela. Neurri handiko paneletan, mundu osoko 140 argazki daude ikusgai, Montehermoso jauregiko ur biltegian. Musikan, Zilibito Records, Oiartzungo sei gazteko osatutako taldeak bere lehen diskoa kaleratu du, Deabruen doinuak du izena eta 13 abesti ofizialek eta diskoan bakarrik entzun ahalko den abesti batek osatzen dute. Bilbon egin dute diskoaren aurkezpena eta bertan izan da Ester Morelaga.
Entzuten ari garen Deabruen doinuak abestia da Zilibito Recordsen lehen diskoari izena jartzen diona. Abestia Xabi Belauntza eta Julen Etxebeste musikariekin batera ekoitzi dute. Baina horiek ez dira izan talde oiartzuarrak izan dituen kolaborazio bakarrak. Familia eta lagun askoren laguntza izateaz gain, musikaria askok ere parte hartu baitute diskoan. Suso taldeko ekoizleak kontatu duenez.
Oie, ekoizpenetan ikustea jende asko, bai Azkune, bai Xabi eta Julen, eta yeah. Gero bai jende ezagunagoa, como Nalaki Asbezela,
Guztien laguntzarekin disko kontzeptual eta eklektikoa kaleratu dutela kontatu dute. Kontzeptuala Deabrua eta bere isla guztiak protagonista direlako abestietan. Mamu bezala, beldur moduan, edo maite mintzen garenean tripan sortzen zaizkigun tximeletetan irudikatuta. Eta bestalde musikalki eklektikoa. Funk doinuak musika txandaleroa, beraiek definitu duten moduan, rock punka edo musika elektro latinoa entzungo baititugu disko honetan. Beraiek entzuten duten musika estiloak ekarri nahi izan dituztela kontatu dute, hori bai euskaraz abestuta. 13 abesti dira zerrenda ofizialean irakurri ditzakegunak, baina diskoa erosten dutenentzat opari bat prestatu dute.
Txoriak txori, bueno, itegu txoriak txori pixka rage version bat bezala zuzenekotan, trap moduko bezala, eta hoi, diskando, ez do espezial, primizia, filtrada, ez do...
Spotifyen ez da egongo entzun gai.
Oia, inunen.
Osa, entzun gai egongo da, hemen bakarrikan, eta hemen atzian fijatzen manu azaz,
ez da, ez da, ez da,
jartzen, minon, bueno, pues ordo.
Hemen usten dizuegu txoriak txoria bestiaren bertsio horren aurrerapen txiki bat.
Etzuen alde ingo egoak eaki banizkio. Zilibito Records taldeak diskoa eta diskoa Zunek, Zuneren lehendabizikoa. Servilleta bat laukorapillo. Zuneren laukorapillo honek iragarri zigun baz etorrela diskoa eta etorri da. Amain eman izenburuko diskoa plazaratu du Zunek, Josune Arakistainek, bakarkako lehen diskoa du. untzaren bidea amaituta. Gaur gaztean eman dituzunek, izenburuaz azalpenak, amain eman.
Bueno, nei eluiarrek lagundu zian.
Hombre, eluiarrek denoi lagundu dugu.
Hasi zintzen, letra batea idatzi bernun, eta pues, duda berdinean, kane fluir nahi nuen jarri euskera, yeah. Zainakin.
Yeah. Ah, bale.
Eta,
bilen, eta emaitza hori, amain eman.
Eta amain eman aterazan, eta fonetiko, zazakit, soinu aldetik oso soinu polita deka. Bez aparte idaztea, eh? Amain eman.
Amain eman.
Ah, bale.
Baino, diskoan amain eman.
Amain eman. Zunenen lehen diskoan, deretari topatuko dugu, trikitilaria da berez Zune, baina diskoan mundu asko landu ditu. Jimbo Páez izan du ekoizle, eta kolaborazioak asko, Greta Txaska, Andrea Muino eta bar, bihar Itziarren aurkeztuko du diskoa. Eta Josune Arakistainek disko berrian, kantuetako batean, ondoan izan ditu, untza taldekoak. Zune, Josune Arakistain eta untzan lagun izan zituen taldekideak. Segi ezagun arte eszenikoei eskainitako Donostiako jaialdia martxan da. Eguardian abiatu da Labo Ixa Eleren seigarren edizioa Tabakaleran. Bertan izan da irekira ekitaldia eta inaugurazioan orkestu du Gaizka Txamizo Bizkaitarrak Heroiaren mina izenburua duen pieza koreografikoa. Gaur hasi eta igandera bitarte 21 konpainiaren lanak izango dira ikusgai Labo Ixa Ele jaialdian eta zuzeneko emanaldi ez gain hitzaldiak, topaketak, lantegiak ere izango dira. Ainhoa Agirre.
Euskal Herriko eta estatuko konpainiak ez ezik, Frantziatik, Austriatik eta Portugaldik etorritako konpainiak ere izango dira urten Labo XL-en jaialdian. Jon Estala, Node konpainiako kide eta jaialdiaren zuzendaria.
Herrialde gonbidatua Portugal da, Rui Pires dator programatzaile bezala, baina bebai hasta konpainia etorriko da, euren Spektrum pieza aurkeztea.
Hasta konpainiak bihar arratsaldean estenaratuko du Tabakalerako Kutxa Fundazioa Kluban Spektrum ikuskizuna. Aurretik, Tabakaleran alaber, bi estreinaldiz gozatzeko aukera izango da. Alde batetik, Eva Guerrero bilbotar koreografoak Entre Cuerpos estreinatuko du eta Guatari Andaluziarrek Cemento Cola. Gorputza mugimendua eta dantza izango baditu ere ardatz jaialdi Donostiarrak, antzerki ikuskizunak ere izango dira ohiko denez, euskaraz, Putaren bakarrizketa eroetxean, gaur arratsaldean bertan, eta Hau Gerra bat da larun batean. Gaztelaniaz berriz, Kutxa Fundazioa Kluban izango da, Emilio Manzano Andaluziarra, Bolberse Pekeño lanarekin, eta jaialdiari bukaera emateko, Clara Ingoldek, Paloma de Parke bakarrizketa egingo du dabadaban, igande juntzean. Egun horretan, igandean iritsiko dira zirko ikuskizunak Lau Ekiselera, Nafarroako Alako Ezpala eta Labanda konpainien eskutik.
Domekako, oza, igandeko familiar eguna, ba, zirko eta antzerki eta dantzarekin, ba, izango da dana, leku libretan. Orduan, iaz oso ondo funtzionatu zuen, ikusten geben jende asko torri zala, eta importantea iruditzen zaiku, urrengo generazioak, ba, arte bizien, ba, esperientzia bizitzea, ez?
Zirko, dantza eta antzerki proposamen abanguardisten erakusleio izango daba Labo XL gaurtik igandera bitarte. Baita arlo horietako profesionalen topagune ere. Sortzaileen, programatzaile, teknikari eta nola ez, publikoak bat egingo dute Tabakaleran ospatuko den jaialdian.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Euskadi Irratiko Kultur Leioan segidan gurekin Oian Indart eta Joritz Galarraga. Oian, kaixo, arratsaldeon.
Egunon, arratsaldeon.
Joritz, arratsaldeon zuri ere.
Bai, arratsaldeon.
Oian, zer du euskal mitologiak hain erakargarri izateko?
Ba, galdera ere ja. Ba, azkenean iruditegi bat biziki ederra, berezia eta gurea. eta nire ustez aukei erakarriagia egiten al zaiena gero ara gure unibertsoa sortzerako garaian.
Bai. Ioritz, euskal mitologiako ze pertsonaia dituzu gustukozuk?
Uf, hombre, errexena guainola zitan mari bea, ez? Guk esatea dakau, jainko zaba dakau lagure mitologian, eta hoi oso indartxu behiru itzezait, kulturalki, jainko zaba teukitzea, eta ez beti gizonezko baten presentzia.
Uh-huh. Mariren ze irakaspen atera genezake gaurko gizarterako, Ioritz?
Ze irakaspen?
Bai.
Ez dakit, bat ze esan usondo egitea esan. Indarra, daukan boterea, eh?
Bai.
Eta nola ez, konexioi naturakin gaur egun galtzen nahi geana. Lurretik hasi eta zeru baino.
Oian, euskal mitologiako beste personaiaren bat azimarratuko zenuke? Zei maite duzuzuk, ze personaia?
Be, nik beti biziki maite dut ere, pixka bat, ipotx edo galtzagurriaren pertsonaia, guk gilena ditu duguna, beste izen batekin, eta ba, azkenean pertsonaia hori txikia kokina, baina nere gida izan daitekena, eta bere kokintasunean ba hori lagungazia ere izaiten aldena.
Bai. Bueno, esango dugu, Oian Indart eta Ioritz Galarraga, biak dantzariak zaretel ezta?
Bai, hori da.
Hori da. Eta prestatu duzue mitologia txikiak izeneko ikuskizuna, nolakoa da ikuskizun hori, Ioritz?
Ba, ikuskizunean bertan pertsonaia desberdinak erakusteteu. Hasiera batean, helburua litzake publikoan gertutasun hori, ez? Publikoa gertutik bizitzea guk sortu diteun pertsonaia desberdinoik, eta bidaia bat itea azkenean horrekin. Hor gidari bat egongo da, pertsonaia batek ingolukena gidari lana, eta pasakoia unibertso desberdinetatik, ba, nire uste gizarte ontako ere gai desberdinak landuz.
Mm-hmm. Eta oian, euskal mitologiaren inguruan prestatu duzuen ikuskizun hau, zer da bereziki aurrentzat edo familia osoarentzat?
Ba, egaren nuke familia osoarentzat eta publiko zabalari zuzendua dela. Egia da, ba, egin ginuen lehen lanketa bat, ara, landutako gai hoiek aukendako ba, ulergarriak eta aksesibleak izaiteko, baina uste dut beti bezala ba, guaidena da aurrek zerbait ikusiko dutela, baina guraso edo helduek beste irakurketa bat egiteko ere manera ukanen dutela.
Ari gara euskal mitologiarekin zer ikusia duen mitologia txikiak izeneko ikuskizunaz, eta kontua da Ioritz, aste honetan, larun batean, Astigarragan aritzeko azaretela, ez da?
Bai, oida, Herribera kulturgunean ingo deu, larun bat ontan, arratsaldeko 7tan okerrezpana. Aha.
Et nori egingo zenioke bertara joateko gonbidapena, Ioritz?
Ba, herritarra irudi gabe eta inguruan interes txiki bat edo beste unibertso bat bizitu nahi dun edo zini. Historio, gure mundu ontati pixkat apartatu eta deskonektatu nahi dun edo zini.
Bai. Oian, orain arte egin dituzuen emanaldietan, publikoak nola hartu du antzeslana ikuskizuna zer diote?
Ebe, zinez, reakzio desberdinak ukan ditugu, parada ukan baitugu adibidez, seantza eskolar desente egiteko, eta egia da, ba, pixka bat pertsona joien desberdintasun, mustro izaitearekin, ba, batzutan, espero genituen beldur puntu batzuk toki batzuetan, eta ba, aurrek adibidez, reakzioiek ukan dituzte momentu batzuetan,
bai.
Elduek impresio gehiago ukan dituzte beste batzuetan, eta orokorki ba trukaketa interesgarriak izaiteko parada izan da ere aurrekin gehien bat.
Bueno, bilaka konpainiaren ekoizpena da, dantza eta musika ikuskizuna. Guztira zenba lagun zarete, Ioritz, proiektu honetan?
Dantzan 4 dantzari aiko gea, musikan bilakako musikari bat biane, eta gero teknikean 2 teknikari azko, bat argietako eta gehiago, eta bestea musikako.
Bai, dantzan edo, ariko zarete, zue biak, Oian Indart eta Ioritz Galarraga, Zibel Damestoi, horren dela gutxe egontzen gurekin baitere hemen irratian, eta Artur Barat, ez da?
Bai, joi da.
Ederki. Bueno, beraz, larun batean Astigarragan, gero zuen agendan, beste tokirik, beste itzordurik ageri da, Ioritz eta Oian?
Ebe, justu bezperan ostiralarekin emanen dugu ilauna, gure azken sohkuntza, Lusoko ahisuri gelan, hor ere 4 interprete eta 2 musikarirekin zuzenean, gehiago euskal eta oksitandar dantza eta musikaren topaketan. Eta ondotik eganen nuke
urrengo ondoko itzorduna busia dugula urtahila bukaeran sortuko dugun urrengo formato lodiarekin, ja sortzi dantzari eta lau musikarirekin, eta hori ara urtahila bukaeran Baionako antzokian, gertatuko dena.
Aipatu duzu Ilauna, gogoan dugu nola itzegin genuen Zibelda Mestoirekin eta biolin jotzaila batekin ere zakorratzen, Xabi Etxeberrirekin. Hori da, biekin itzegin genuen iraila hasieran, ze maitaldian eman zenuten estraineko Zilauna, ez da?
Bai, hori da. Lehenago kaleratu zen, baina Frantzi mailan ingenitun antzoki desberdinetan, lau bat antzokitan edo eskaini genuen, baina aurreneko aldia izan zen Euskal Herri ingenuna. Vale. Eta kasu honetan, ba, Luusokoa bigarrena izango da.
Hori da, bihar Luuson, itzordua Ilaunarekin. Hori bihar, eta esan dugu larun batean, itzordua Astigarragan, Astigarragako Herribera kulturgunean, horre eskainiko duzue, mitologia txikiak izeneko ikuskizuna. Bueno, ez dakit besterik erantzi nahi duzuen, bueno, proiektu asko dituzue esku artean, beraz, garai onak bizi dituzue, Ioritz, oian?
Bai, egia da, lan faltaik ez dakabla. Batzuk itzultzen ari gala, azkenean jirak edo egiten emanaldioekin, batzuk zarragoa dira, beste batzuk berriguak, baino geroare proiektzioak badazkaula, ba, azteko urtarrilean aurkeztu behar denoi, baino gero oraingo seguruna kontatu ezin ditugun beste proiektu batzuk badazka urrengo urtea behi da.
Bueno, izango da betarik.
Eta holakoak, bai.
Vale, izango da betarik proiektu berri buruz hitz egiteko. Ba, Oian Indart eta Ioritz Galarraga Bilaka kolektiboko kidea, gogoratu mitologia txiki hoiekin hitzordua larun batean Astigarragan izango dugula, eta bezperan, bihar bertan, Ilauna ikuskizunarekin itzordua Luuso herrian. Oian eta Ioritz, eskarrik asko gurekin, Euskadi Irratiko Kultur Leioan izateagatik.
Zuei.
Mila, mila esker.
Josena Etxeberri, arratsalde Josena.
Wow, ze gauza polita, arratsalde on Manu.
Dena prest, larun baterako?
Bai, prest.
Ondarribian, Itxasetxean, auditorioan.
Itxasetxean, gaueko amarretan, larun batean, gonbidapena behar da, agortuta daude gonbidapena. Uh-huh. Azken hogei bat gonbidapen jarriko dira, ordu pare bat lehenago takilan bertan, baina uh-huh. Ja ez dago beste gonbidapenik, eh? Bueno. Laureun lagun, eta bertan, musikari bat eta musikero bat. Zergaitik, biok ere, musikariaren kantuak ezagutu behar.
Urbizu eta Etxeberria.
Wow, ze ondo.
Zorteon.
Eskarrik asko, Manu. Borka urbizu.